สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทางการเวียดนามยังคงปราบปรามการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเหยื่อรายล่าสุดคือนักเคลื่อนไหวและผู้เขียนบล็อกที่ชื่อนายหวินวันฮาวเขาถูกสั่งจำคุกเป็นเวลา7 ปีในข้อหาสร้างโฆษณาชวนเชื่อที่ต่อต้านรัฐโดยการผลิตวิดีโอและเขียนบล็อกประท้วงรัฐบาลในการจัดการขยะที่มีสารพิษอันตรายเมื่อปีที่แล้วบล็อกเกอร์ผู้นี้ถูกดำเนินคดีเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง2 ชั่วโมงครึ่งเขาไม่มีทนายช่วยว่าความในคดีนี้นอกจากโทษจำคุก7 ปีศาลยังสั่งตัดสินให้เขาถูกกักบริเวณที่บ้านพักเป็นเวลาอีก3 ปีหลังจากรับโทษจำคุกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วบริษัทไต้หวันที่ชื่อฟอร์โมซาพลาสติกส์ปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษจากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ท่าเรือหันตินเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายด้านการประมงโดยทำให้เกิดปลาตายปริมาณ115 ตันนอกจากนั้นยังกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทำให้คนจำนวนมากตกงานใน4 จังหวัดของเวียดนามบริษัทฟอร์โมซาพลาสติกให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อการขจัดสารเคมีอันตรายและจ่ายเงินชดเชยต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น500 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามผู้ต่อต้านประท้วงในเรื่องจำนวนเงินและการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายซึ่งดำเนินไปอย่างเชื่องช้านายฮาวเป็นบุคคลที่ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ประท้วงนอกโรงงานเหล็กที่ท่าเรือดังกล่าวด้วยการใช้เทคโนโลยีโดรนติดกล้องบันทึกภาพเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วคลิปภาพของเขาได้แสดงการประท้วงโดยผู้ต่อต้านอย่างสันติจำนวนกว่า 10,000 คนคลิปดังกล่าวได้รับการเผยแพร่และแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch แผนกเอเชียประณามคำตัดสินของศาลเวียดนามและกล่าวว่าคำตัดสินจำคุกนายหวินวานฮาวแสดงให้เห็นถึงการที่รัฐบาลเวียดนามยังคงวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองและเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนายฟิลโรเบอร์สันกล่าวด้วยว่าเป็นการยากที่จะอธิบายว่าเหตุใดผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่ทำลายท้องทะเลและทำลายเศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งใน4 จังหวัดของเวียดนามยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันนักข่าวรุ่นหนุ่มซึ่งมีอุดมคติกลับต้องถูกศาลตัดสินจำคุกด้วยการเปิดโปงการกระทำผิดสหรัฐรู้สึกกังวลที่เห็นกระแสตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่มีการจับกุมและเอาโทษทางกฎหมายซึ่งเพิ่มมากขึ้นในประเทศเวียดนามโดยที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ทำการประท้วงอย่างสันติสหรัฐขอเรียกร้องให้เวียดนามปล่อยตัวนายวินวานฮาวตลอดจนนักเคลื่อนไหวมาเซอร์มาร์ชรูมและผู้คนที่ถูกคุมขังรายอื่นๆด้วยเหตุผลด้านความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบุคคลเหล่านี้ในประเทศเวียดนามควรได้รับอนุญาตให้แสดงทัศนะอย่างมีเสรีภาพและรวมตัวกันอย่างสันติโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเอาผิดโดยรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาคมโลกแสดงความกังวลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและให้สถานทูตสหรัฐย้ายมาอยู่ที่เยรูซาเล็มอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่6ในเดือนมีนาคมปีหน้าและนิตยสารไทม์ประกาศให้ The Silence Breakers เป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ประจำปี2017นี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดประเด็นร้อนทางการทูตด้วยการประกาศยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้ก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามด้วยข่าวธุรกิจเรื่องที่สายการบินต่างๆอาจจะใช้มาตรการห้ามผู้โดยสารนำสมาร์ทแบ็กขึ้นไปบนเครื่องนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของการคัดเลือกบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์ว่าทำไมถึงได้เลือก The Silence Breakers ให้เป็นบุคคลแห่งปีประจำปีนี้ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาคมโลกต่างแสดงความกังวลต่อคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่าสหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลอย่างเป็นทางการซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโทนิโอกูเตเรสกล่าวว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตนได้ต่อต้านมาตรการใดๆก็ตามที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์มาโดยตลอดและว่าประเด็นเรื่องนครเยรูซาเล็มนี้เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจาตกลงกันผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงและที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติไม่ใช่การตัดสินใจโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับและว่าภายใต้สถานการณ์ตึงเครียดขณะนี้สหประชาชาติขอประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางเลือกอื่นต่อกรณีความขัดแย้งของอิสราเอลกับปาเลสไตน์นอกจากการยอมรับการมีอยู่ของทั้งสองฝ่ายหรือที่เรียกว่า two state solution นะครับขณะที่ผู้นำปาเลสไตน์มามูดอับบาสยืนยันว่าการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลครั้งนี้ถือว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศแล้วว่าจะถอนตัวจากบทบาทการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศดังที่ได้รับปากไว้ตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับส่วนทางอียิปต์ก็มีคำแถลงนะครับว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นการละเมิดมติของประชาคมโลกและอียิปต์มีความกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบของเรื่องนี้นะครับก็ถือเป็นกรณีล่าสุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดประเด็นร้อนทางการทูตนะครับจากการยอมรับเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมทั้งให้สถานทูตสหรัฐย้ายจากนครเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มแทนด้วยและก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีนะครับที่สหรัฐแสดงจุดยืนที่เด่นชัดในเรื่องนี้ซึ่งก็นำมาซึ่งเสียงต่อต้านที่รุนแรงจากโลกมุสลิมโดยทันทีนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวพีเตอร์ไฮไลน์มาเสนอครับ
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นนครหลวงของอิสราเอลและให้สถานทูตสหรัฐย้ายจากนครเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มแทนนะครับการตัดสินใจนี้ทวนกระแสนโยบายอเมริกันที่มีมาหลายสิบปีซึ่งพยายามรักษาสมดุลในจุดยืนของสหรัฐเรื่องตะวันออกกลางคำถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดการยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลประการหลักคือเยรูซาเล็มนั้นเป็นจุดรวมของ3ศาสนา คือคริสต์อิสลามและยูดาซึมหรือยิวเขตย่อยของนครหลวงนครแห่งนี้มีชุมชนและศาสนสถานประวัติศาสตร์ของ3ศาสนาหลายทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอื่นๆสะท้อนในบรรยากาศทางสังคมและประเด็นการยอมรับสถานะของดินแดนศูนย์รวมศรัทธาของ3ศาสนาแห่งนี้นะครับเขตแดนด้านตะวันออกของเยรูซาเล็มยังเป็นจุดความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างชาวปาเลสไตน์ผู้นับถือศาสนาอิสลามและฝ่ายอิสราเอลด้วยดังนั้นที่ผ่านมาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐจึงดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังการประกาศยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลยังอาจมีแรงสั่นสะเทือนถึงมิตรภาพระหว่างอเมริกากับชาติอาหรับอื่นๆที่ผู้นำสหรัฐหลายสมัยร่วมสร้างขึ้นมา
Well, previous presidents have made this a major campaign promise. They failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interest.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเคยให้สัญญาเรื่องนี้ตอนหาเสียงแต่ทำกันไม่สำเร็จแต่ในวันนี้ตนนั้นทำได้และทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาและเพื่อสร้างสันติสุขระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน
์ This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something
ผู้นำสหรัฐพยายามเน้นว่าคำประกาศของตนนี้เป็นเพียงการยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ตั้งของสถานที่ราชการของอิสราเอลและการแสดงจุดยืนชัดเจนของสหรัฐในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเยรูซาเล็ม Embassy Act ที่นำมาซึ่งการย้ายสถานทูตสหรัฐประจำอิสราเอลจากเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ต้องการเปลี่ยนความมุ่งมั่นของสหรัฐที่ต้องการเห็นสันติภาพในบริเวณดังกล่าวและให้ความเคารพผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขากล่าวว่าตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาสภาพเดิมที่เป็นอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในเยรูซาเล็มรวมถึง Temple Mount หรือ Haram al-Sharifด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเรียกร้องขณะมีแถลงการผ่าน Facebook ให้ประเทศต่างๆย้ายสถานทูตของตนมาที่เยรูซาเล็มเช่นกัน
I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and to move their embassies hereI share President Trump's commitment.
เขากล่าวว่าตนนั้นมีจุดยืนร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการสร้างสันติภาพในดินแดนแห่งนี้และไม่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มเสียงต่อต้านที่ชัดเจนมาจากประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เขากล่าวว่าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เปรียบเหมือนการที่สหรัฐล้มเลิกบทบาทการเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพและนายอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงฮามาสกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดจะไม่ยอมรับการสมคบคิดกันนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ง่ายๆและทุกคนมีทางเลือกในการปกป้องดินแดนของตนและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกตนประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีบอกนะครับว่าการย้ายสถานทูตอเมริกันมาอยู่ที่เยรูซาเล็มเปรียบเหมือนการทิ้งระเบิดลงสู่พื้นฐานแห่งสันติภาพผู้นำโลกอาหรับคนอื่นๆเช่นกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนกล่าวว่าการเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์และชาวคริสต์ในเยรูซาเล็มจะเติมเชื้อไฟให้แก่ความคิดสุดโต่งท้ายสุดแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายตะวันออกกลางให้กับฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตและเป็นผู้บริหารของสถาบัน Woodrow Wilson International Center for Scholars กล่าวว่าการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญของการจุดไฟแห่งความโก กรธแค้นในโลกมุสลิมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นประเด็นร้อนล่าสุดในตะวันออกกลางนะครับกลับมาสหรัฐนะครับลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์วันนี้ได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ได้เคยขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐมาแล้วในกรณีเดียวกันนะครับโดยประเด็นที่ถูกตั้งคำถามก็คือเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์พร้อมด้วยนายเจเรชคูชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และนายพอลมานาฟอร์ตผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์ในขณะนั้นได้พบปะกับสตรีผู้หนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นทนายความของรัฐบาลรัสเซียชื่อว่านาตาเลียวิเซลนิสกายานะครับโดยได้พบปะกันที่ทรัมป์ทาวเวอร์เมื่อกว่า1ปีที่แล้วหลังจากที่สตรีผู้นี้กล่าวกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ว่าเธอมีข้อมูลการประพฤติผิดของนางฮิลลารี่คลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งคุณนาตาเลียผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งสหรัฐนะครับการขึ้นให้การครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ได้ส่งหมายศาลเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของครอบครัวทรัมป์กับธนาคารแห่งหนึ่งในเยอรมนีเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับและประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศในวันพุธว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีรัสเซียสมัยที่6ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับโดยคาดว่าผู้นำรัสเซียผู้นี้จะได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งนั่งในตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีรัสเซียตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมาประกาศความตั้งใจลงสมัครที่โรงงานผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในรัสเซียปัจจุบันรัฐบาลรัสเซียกำลังเผชิญปัญหามากมายหลายอย่างนะครับเช่นข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันปัญหาความยากจนและระบบสาธารณสุขในรัสเซียรวมทั้งกรณีล่าสุดที่รัสเซียถูกสั่งห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจากข้อกล่าวหาเรื่องที่ว่าใช้สารกระตุ้นของนักกีฬารัสเซียในโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิเมื่อปี2014นะครับอย่างไรก็ตามกระแสความนิยมของประธานาธิบดีปูตินในหมู่ชาวรัสเซียยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 80%โดยเฉพาะในกลุ่มคนทำงานใช้แรงงานและกลุ่มพนักงานภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของพลังที่สนับสนุนประธานาธิบดีปูตินกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีรัสเซียผู้นี้ยกย่องผลงานการควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อปีค.ศ.2014และการที่รัสเซียสามารถปกป้องประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียไม่ให้ถูกโค่นอำนาจว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของปูตินนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียจะไม่ห้ามนักกีฬาของตนไม่ให้เข้าแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018ที่เกาหลีใต้แม้ว่านักกีฬาเหล่านั้นจะไม่สามารถแข่งขันในฐานะตัวแทนของรัสเซียก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารว่ารัสเซียจะไม่สามารถส่งนักกีฬาไปแข่งขันในโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018ได้สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬารัสเซียเมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรก็ตาม IOC ระบุว่านักกีฬาของรัสเซียนั้นยังสามารถลงแข่งขันได้โดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของประเทศแต่สามารถลงแข่งในฐานะนักกีฬาโอลิมปิกที่มาจากรัสเซียนะครับทางด้านประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการตัดสินใจของ IOC นั้นมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามทาง IOC นอกจากจะตัดสิทธิ์ นักกีฬารัสเซียไม่ให้ลงแข่งในโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้แล้วยังสั่งปรับเงินคณะกรรมการโอลิมปิกของรัสเซีย$15 ล้านรวมทั้งขับประธานของ IOC ของรัสเซียออกจากสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง40จุดปิดที่ 24,141 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 6,777 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 2,629 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ $1,265.60 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32.62 บาทครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับหน่วยงานด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของสหประชาชาติหรือ World Intellectual Property Organization กล่าวว่ายอดการยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศจีนนั้นสูงแต่ระดับ 1,300,000 ฉบับเมื่อปีที่แล้วนะครับยอดดังกล่าวสูงกว่าการยื่นขอรวมของสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปWorld Intellectual Property Organization กล่าวว่านักประดิษฐ์ทั่วโลกยื่นขอจดสิทธิบัตรคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 3,100,000 ฉบับมากกว่าเมื่อปีก่อนร้อยละ 8.3 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นปีที่7ติดต่อกันครับและที่ประเทศจีนนะครับทิมคุก CEO ของ Apple กล่าวขณะร่วมงานภาคธุรกิจที่ประเทศจีนว่าแอปพลิเคชันที่ไม่ผ่านกฎของรัฐบาลจีนด้านอินเทอร์เน็ตน่าจะกลับมาให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้หลังจากที่ถูกถอดออกไปในปีนี้นะครับเขายังได้ปฏิเสธคำวิจารณ์ว่าการปรากฏตัวของเขาช่วงก่อนการประชุมอีกงานหนึ่งในประเทศจีนส่งสัญญาณการสนับสนุนนโยบายควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เคร่งครัดของทางการปักกิ่งนะครับผู้แสดงความคิดเห็นต่อต้านทิมคุกนั้นบอกว่าCEO ผู้นี้ควรใช้โอกาสนี้ร่วมเคลื่อนไหวให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ตที่เปิดเสรีมากขึ้นในประเทศจีนครับ CEO ของบริษัท Apple กล่าวว่าตนนั้นเชื่ออย่างหนักแน่นเรื่องเสรีภาพแต่บริษัทต่างชาติก็ควรปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่พวกตนมีกิจการอยู่ครับไปที่ยุโรปบ้างครับศาลยุโรปตัดสินว่าสินค้าแบรนด์หรูเช่น Marc Jacobs สามารถห้ามการขายสินค้าของพวกตนบนร้านค้าออนไลน์ Amazon เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะครับศาล European Court of Justice ตัดสินให้บริษัทเครือเครื่องสำอางโคตี้ที่คุมธุรกิจของแบรนด์ Calvin Klein และ Marc Jacobs ที่ต้องการห้ามผู้อื่นนำสินค้าของตนไปขายบนช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับในคดีนี้บริษัทในเครือโคตี้ต้องการห้ามผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการรายหนึ่งในเยอรมนีนำสินค้าไปขายบนเว็บไซต์ amazon.de ในเยอรมนีครับส่งท้ายวันนี้ครับกระเป๋าไฮเทคสำหรับผู้โดยสารสายการบินหรือที่เรียกว่าสมาร์ทแบกนั้นช่วยทำให้นักเดินทางใช้อุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ได้อย่างคล่องตัวเพราะว่ามีพร้อมมาในกระเป๋าใบนี้และยังเชื่อมต่อกับระบบระบุพิกัด GPS ที่ทำให้เจ้าของสามารถทราบว่ากระเป๋าอยู่ที่ใดหากว่าทำหล่นหายหรือลืมทิ้งไว้นะครับอย่างไรก็ตามองค์การด้านการบินนานาชาติหรือ IATA กล่าวว่าอาจจะมีการห้ามนำกระเป๋าประเภทนี้ขึ้นเครื่องบินหากว่ากระเป๋าไม่ได้ถูกถอดแบตเตอรี่เสียก่อนนะครับถ้าไอต้านั้นออกกฎห้ามที่ว่านี้จริงบริษัทผลิตกระเป๋าสมาร์ทแบกที่จะได้รับผลกระทบนั้นประกอบด้วย Blue Smart, Raden และ Away กระเป๋าบางรุ่นนั้นสามารถให้เจ้าของล็อกกระเป๋าได้ด้วยสมาร์ทโฟนนะครับความกังวลเรื่องกระเป๋าสมาร์ทแบกขึ้นเครื่องบินนั้นมีเหตุผลมาจากความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หากเกิดความผิดปกติในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ของสมาร์ทแบ็กเหล่านี้ผู้บริหารของไอต้านายนิกคารีนกล่าวว่าคำประกาศแนวทางของไอต้าเรื่องกระเป๋าไฮเทคนี้อาจจะสรุปได้ภายในสัปดาห์นี้ครับสายการบิน3แห่งของสหรัฐนั่นก็คือ American Airlines, Delta และ Alaska Airlines นั้นกล่าวสัปดาห์ที่แล้วครับว่าจะขอให้เจ้าของกระเป๋าสมาร์ทแบ็กถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำกระเป๋าขึ้นเครื่องนะครับและบนหน้าเว็บไซต์ของผู้ผลิตกระเป๋าสมาร์ทแบ็ก2รายคือ Away และ Raden นั้นบอกว่าแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ของตนนั้นสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับในช่วงนี้ของทุกๆปีนิตยสาร Times ก็จะประกาศชื่อของบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ซึ่งปีนี้ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเป็นของ The Silence Breakers ซึ่งก็ถือว่าเป็นการยกย่องพลังหญิงนะครับทั่วโลก
คุ
ณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ครับผม
ค่ะสำหรับทางบรรณาธิการนิตยสาร Time Edward Felsenthal ได้เรียกกลุ่มคนนี้ว่า The Silence Breaker หรือว่าบุคคลที่กล้าที่จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฮชแท็กการเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกล้าที่จะลุกขึ้นมาเรื่องของการที่ตัวเองนั้นถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศซึ่งปกติแต่เดิมนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปิดบังเอาไว
้
เพราะว่ากลัวที่จะกระทบกับหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมหรือว่าการยอมรับต่างๆที่จะเกิดขึ้นและนี่ก็ถือว่าเป็น movement หรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ครับเมื่อเร็วนี้เราได้เห็น hashtag MeToo ซึ่งก็โด่งดังไปในโลกออนไลน์นะครับซึ่งระบุถึงคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นส่วนหนึ่งของ The Silence Breakers ด้วยใช่ไหม
ถูกต้องค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็น hashtag MeToo ที่มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งยังรวมถึงในหน้าปกของ Person of the Year ปีนี้เนี่ยมี Taylor Swiftรวมถึงผู้หญิงจำนวนมากที่มีการออกมาลุกขึ้นมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองถูกคุกคามทางเพศด้วยทุกตำแหน่งสาขาอาชีพและในวงการต่างๆของสังคม
ทำให้เหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงได้เลือก Silence Breakers ขึ้นมา
เขาบอกว่าคือจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยการประกาศรางวัล Person of the Year เนี่ย คือจะเป็นทั้งผู้ทรงอิทธิพลหรือจะเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ในครั้งนี้เนี่ยทางคนผู้ที่มีการตั้งต้น Hashtag MeToo ก็คือ Tarana Burke นะคะแล้วก็อลิซามิลานโนคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็นำ Hashtag นี้เนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นเป็นแค่การเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น
ครับก็นอกจากSilent Breakers แน่นอนก็จะมีการระบุถึงหลายชื่อผู้นำโลกหลายคนด้วยกันที่มีโอกาสที่จะได้รับรางวัลมีใครบ้างครับ
ทางไทม์ก็ให้เป็น final list หรือว่า10คนหรือ10กลุ่มสุดท้ายนะคะก็มีทั้ง CEO ของ Amazon ค่ะ Jeff Bezos นะคะที่ตอนนี้เขาได้ตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วนอกจากนี้ยังมี The Dreamers ก็คือลูกหลานของผู้ลี้ภัยที่เดินทางมายังสหรัฐแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายก็มีมากกว่า 800,000 ชีวิตที่เขาอาจจะถูกยกเลิกโครงการที่จะให้เข้ามาเรียนหรือว่าทำงานในสหรัฐได
้ครับ
นอกจากนั้นยังมีผู้หญิงนี่เกือบจะได้แล้วนะคะเกือบจะทำลายประวัติศาสตร์ของอเมริกันได้เหมือนกันนะคะแพทตี้เจนกินส์ค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ Wonder Woman นั่นเองนอกจากนี้ยังมีคิมจองอึนค่ะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่คุกคามหัวใจชาวอเมริกันและทั่วโลกจากการทดสอบขีปนาวุธนะคะ
โอเคนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าจริงบุคคลแห่งปีของไทม์แต่สุดท้ายก็เป็น Silent Breaker ที่ได้ไป
ค่ะ
ครับผมก็นั่นก็เป็นเรื่องราวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington